tere , osa sa oma Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest . täna alustab pastor Aare Kimmel pühakirja selgitamist Galaatia kirja esimese peatüki 11. salmist . kuuleme , kuidas apostel Paulus kinnitab galaatlastele oma kuulutuse allikat . mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin head kuulamist .
Kujutle, et oled paljulapselise pere laps. Teised lapsed on kusagil väljas, sina aga oled isaga kodus. Ta katkestab su mängu ja võtab sind sülle ning hakkab rääkima sulle üllatusest, mis ta teile lastele on valmistanud. Kusagile on peidetud karp kompvekkidega, mis lapsed võivad oma vahel ära jagada. Aga karp tuleb kõigepealt üles leida ja selleks on isa koostanud aardekaardi. Kuna sa oled lastest ainuke, kes oskab kaarti lugeda, siis annab ta selle sinu kätte. Sa saad ülesande minna teiste laste juurde ja otsida nendega koos üllatus üles. Nii sa teedki nagu kästud. Lähed teiste juurde ja räägid neile üllatusest ning kaardist. Kõik on muidugi vaimustatud ja kohe läheb otsimiseks lahti. Siis ilmuvad välja naabrilapsed ja küsivad, mis te teete. Ütlete neile, et otsite aaret ja nemadki tulevad kaarti vaatama. Siis aga, olles kaarti vaadanud, ütlevad naabrilapsed, et seda paperit pole üldse andnud sinu isa. Sa ise mõtlesid selle välja, et teisi lollitada. Mida sa sellisel juhul oma õdedele vendadele vastaksid? Eelmisel korral kuulsime, kuidas Paulus ütles väga otsustavalt, et ei tohi uskuda mitte mingeid kuulutajaid, ei maiseid ega isegi mitte taevast tulevaid, kui nad õpetavad evangeeliumina midagi muud, kui on õpetanud Paulus. Ta annab seda teada nii kindlalt, et isegi teda ennast või tema kaaslasi ei tohi uskuda, kui ta millalgi hakkaks õpetama teistsugust evangeeliumi. Paulus, kirjutades galaatlastele oma kurja kirja, pidi end kaitsma ka valeväidete vastu, mis tema kohta oli esitatud. Need valed olid ilmselt seotud vihjetega, et Paulus oli mõistnud evangeeliumi ja eriti vabadust, mis evangeelium toob, valesti. Need valeõpetajad, keda kutsutakse judaistideks, olid arvatavasti väitnud, et teised apostlid eesotsas Peetrusega mõistsid neid asju teisiti. Peale selle võidi väita, et Paulus oli saanud oma õpetuse 12 apostlilt, aga hakanud siiski õpetama nendest erinevalt. Räägin siin oletamisi sellepärast, et Paulus ei ütle otseselt, mida judaistid on väitnud. Samas ei ole need arvamused ikkagi õhust võetud, sest järgnevalt kaitseb Paulus ennast just nende süüdistuste vastu. Niisiis, judaistid väitsid galaatlastele ilmselt, et Paulus on ebausaldusväärne. Mida Paulus vastab nendele naabrilaste väidetele? Seda me järgnevalt saamegi näha. Ta vastab jutustades pikemalt oma elukäigust nii enne kristlaseks saamist kui ka pärast seda. Kõigepealt aga ütleb ta evangeeliumi kohta midagi tähtsat. Loen Galaatia kirja esimesest peatükist 11. salmi. Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt. See on väga tähtis tõde, mille peaksid endale hästi selgeks tegema vähemalt kõik need, kes peavad end kristlasteks. Rõõmusõnum Jeesusest Kristusest ei ole inimeste leiutis või väljamõeldis, ehkki teda vastaste poolt püütakse igati selleks tembeldada. Eriti nõukogude ajal õpetati lausa kooliski, et kuna usk inimesi pimestab ja võimaldab hästi nende üle valitseda, siis tuli kokku kamp inimesi, kes selle eesmärgil mõtlesid välja isiku nimega Jeesus Kristus. Ja paraku on praegugi maailmas neid, kes on Jeesuse Kristuse lugusid võrrelnud mitmesuguste teiste religioonide müütidega, leidnud seal ühiseid jooni ja kes väidavad, et kristlus on nende müütide edasiarendus. Õnneks ei kannata sellised seisukohad mingit vähegi asjalikumat kriitikat. Küsigem näiteks, kas see sama Paulus levitas oma teada müüte või siiski infot selle kohta, mis oli tegelikult toimunud. Pole kahtlustki, et Paulus ise oli veendunud selles, mida ta kuulutas. Küsigem veel, millist isiklikku kasu ta sellest sai, et ta evangeeliumi levitades oma eluga pidevalt riskis, korduvalt peksa sai ja pidi veetma aega vanglateski. Lõpuks ta hukati pea maha raiumise teel. Samuti surid märtritena enamik Jeesuse apostleid ja üldse paljud kristlased esimestel aastasadadel. Kas see oli neile väga meeldiv ja kasulik? Paulus oli varem rabi, auväärne juudi õpetlane ja talle oleks olnud igati kasulik selleks jäädagi. Millisest kasust või inimeste teadlikust pimestamisest saab siin rääkida? Kes märkab esitada selliseid küsimusi, see näeb kohe, kui naeruväärsed on taolised kristluse vastaste väited. Sel ajal, kui Paulus kuulutas, oli neist sündmustest möödas kõigest paarkümmend aastat. Inimeste mälu pole nii lühike, et nad paarikümne aasta taguseid sündmusi ei mäletaks. Elus olid sajad inimesed, kes olid näinud Jeesust ülestõusnuna. Paulus teadis, et ta kuulutab asju, mis on tegelikult toimunud ja see teadmine oli tähtsam isegi tema maisest elust. Meie ajaks on sellest kõigest küll möödunud juba palju sajandeid, aga sajandite möödumine ju tõsi asju ei muuda, või kuidas? Edasi seletabki Paulus lühidalt oma tausta ja seda, miks ta evangeeliumi kuulutab. Loen 12. salmi. Sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Pauluse veendumuse saladus on selles, et ta on isiklikult Jeesusega kohtunud. See sama on sügavamas mõttes iga tõsiselt uskuja inimese saladus. Ta on isiklikult Kristusega kohtunud. Ja mitte ainult kord kohtunud, vaid ta on Kristuses. Pidevalt ja kogu oma eluga, nagu Paulus oma kirjades korduvalt rõhutab. Seda sama ütles Jeesus isegi Johannese evangeeliumi 14. peatüki 20. salmis. Teie olete minus ja mina teis. Kristusega kohtumise kogemus ise võib inimestel olla väga erinev, alates võimsast ilmutusest, nagu oli Paulusel Damaskuse teel, ja lõpetades lihtsa, kuid sügava veendumusega inimese südames ehk vaimus, mille taustal ei ole mingeid erilisi elamusi. Suhe Kristusega on alati isiklik ja lähedane suhe, ehkki kõrvalseisjate jaoks mõistetamatu ja seletamatu. Meieni, kes elame kaasajal, on evangeelium jõudnud alati mõne teise inimese vahendusel. Isegi kui loeme seda otse piiblist, siis sinnagi on selle keegi kirja pannud. Paulus aga ei saanud evangeeliumi kellegi inimese vahendusel, ei suuliselt ega ka kirjalikult. Jeesus Kristus ise ilmus talle, võib-olla korduvalt, ja andis teada, mida ta peab kuulutama. Nii teadis Paulus väga konkreetselt ja isiklikult, et evangeelium tuleb väljastpoolt inimkonda. Sellega lükkab Paulus tagasi ka võimaliku judaistide väite, et ta on kuulnud evangeeliumi Peetruselt või teistelt apostlitelt ja seda siis moonutanud. Ühtlasi mõistame selles valguses ka hoopis paremini, mida Paulus peab silmas, öeldes kirja alguses, et ta on apostel ja seda mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi. Nii siis saame Pauluse kaudu sõnumeid otse Jumalalt. Edasi räägib Paulus täpsemalt, kuidas ta sai kristlaseks ja apostliks. Loen salmid 13 ja 14. Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üli väga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada ning jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma rahvahulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes. Paulus oli kuulunud variseride parteisse. Variserid panid suurt rõhku Moosese seaduse täitmisele ja nägid palju vaeva selle nimel, et ka teised järgiksid oma elus seaduse 613 käsku ja keeldu. Need käsud ja keelud olid osa suulisest pärimusest, mida Paulus siin nimetas oma vanemate pärimusteks. Nii tuletab Paulus meelde, et ta ise elas varem täpselt samamoodi nagu nüüd need, kes ta õpetust valeks tembeldasid. Pealegi oli Paulus hoolimata oma noorusest olnud oma innukuse tõttu üks oma partei juhtfiguure ja seda eriti kristlaste tagakiusamise osas. Tema eesmärgiks oli kristliku koguduse hävitamine. Sellele kõigele heidab lisavalgust eriti apostlite tegude raamatu 9. peatükk, kus kohe esimeses salmis öeldakse, et Saulus paiskas tapmise vardusi issanda jüngrite vastu. Saul ehk Paulus oli nii innukas, et läks isegi välismaale jälitama ja vangistama Jeesusesse uskujaid, kes olid sinna põgenenud. Selline fanaatiline variser oli Paulus, kui ta kohtus Jeesusega. Aga see kohtumine muutis tema elu suuna täielikult. Endisest innukast tagakiusajast sai nii sama innukas Kristuse tunnistaja. Paulus sai Jeesuselt ülesande minna kuulutama häid uudiseid ristilöödud ja ülestõusnud Kristusest võõrastele rahvastele, mitte juutidele. Seda ülesannet täites oligi ta omal ajal jõudnud ka Galaatiasse. Siinkohal võib tekkida küsimus, kuidas võib inimene, kes on alles saanud kristlaseks, olla kohe valmis nii suure ülesande jaoks, nagu olla paganrahvaste apostel. Sellele küsimusele võib anda mitugi vastust ja üks neist on see, et Paulus ei läinud ju otse kohe uuele tööle. Ta valmistus selleks 3 aastat Araabias, nagu ta pisut tagapool ütleb. Kõige järgi otsustades veetis Paulus palju aega, süvenedes rahulikult evangeeliumi tõdedesse Vana Testamendi kirjutiste ääres. Teiseks vastuseks on, et kui Paulus sai kristlaseks, siis ei alustanud ta usu osas nullist. Ta oli selleks ajaks juba palju õppinud ja tundis Vana Testamenti väga hästi. Pole kahtlustki, et püha vaim valgustas talle ka Vana Testamenti hoopis uuel viisil. Nõnda, et ta nägi seal nüüd Kristust, kes varem oli olnud otse kui katte all või peidetud. Nii õppis ta ka Vana Testamenti tõlgendama Jeesusest lähtudes. Kokkuvõttes oli Paulus Jumalale sobiv tööriist ka oma koolituse tõttu. Edasi räägib Paulus Jumala valikust, kutsest ja ilmutusest. Loen 15. ja osa 16. salmist. Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas. Jumal oli valinud Pauluse erilise töö jaoks välja juba siis, kui ta oli alles emaihus. Selle salmi alaviide juhib meid Jesaja raamatu 49. peatüki esimese salmi juurde, mis kõlab. Kuulge mind, saared, ja pange tähele kauged rahvad. Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on ta nimetanud mu nime. Jumal on ka Vanatestamendi ajal valinud inimesi oma tööle juba enne, kui nad olid veel sündinudki. Uues testamendis on selliseks kujuks Risti ja Johannes, kes valiti oma ülesande täitmiseks isegi veel enne, kui ta oli eostatudki. Erinevuseks võrreldes Paulusega oli see, et Johannes teadis oma ülesandest ilmselt juba noorusest peale, Paulus aga sai sellest teada uurijate hinnangul alles umbes 30-aastasena. Siin me võime ainult imetleda Jumala tegusid ja aktsepteerida, et Jumal ei tegutse nõnda võrdväärsusest lähtudes, nagu meie ühiskonnas peetakse endast mõistetavaks. Aga ega ühiskonnaski ei saa ju tegelikust võrdsusest rääkida, ehkki põhimõtteliselt on kõik inimesed võrdsed. Ühed on rikkad, teised vaesed, ehkki ega vaesed ei ole ju seadusega määratud vaesed olema. Sama kehtib ühiskondlike ametite suhtes. Põhimõtteliselt võiks iga üks saada direktoriks või isegi presidendiks, tegelikult aga igaüks selleks ei sobi ega ka saa. Miks peaks Jumala riigis olema teistmoodi? Ka Jumala ees on kõik võrdsed, nii patususe osas kui ka armuvajajatena, kuid mitte ülesannete osas. Jumal usaldab oma lastele eri ülesandeid vastavalt sellele, millised on kellegi võimed ja kutsumus. Meenutame, et ka Jeesus võrdles Jumala riiki peremehega, kes läks kaugele maale ja andis oma varanduse oma sulaste kätte. Ühele 5 talenti, teisele 2, kolmandale 1, vastavalt iga ühe suutlikkusele. Matteuse evangeelium 25:15. Ja on suurepärane, et mõned oma lapsed on Jumal kutsunud täitma ka nii suuri ülesandeid, nagu olid kutsutud Paulus, Risti ja Johannes või ka Vanatestamendi prohvetid. See vastu meie igaühe asi on hoolitseda, et me ei jätaks unarusse oma väiksemaid ülesandeid. Et me ei osutuks sellisteks nagu see, kes sai 1 talendi ega arvaks, et meil pole mingeid kohustusi. Erilise ülesande jaoks vajas Paulus ka erilist varustust. Sellepärast ilmutas Jumal Paulusele oma poega selgemalt ja erilisemalt kui kellelegi teisele sel ajal. See oli vajalik seetõttu, et Paulus polnud ju nii nagu Jeesuse 12 apostlit mitu aastat koos Jeesusega käinud ega tema õpetusi kuulnud. Kahtlemata ilmutas Jumal Paulusele oma poega nii üleloomulikult kui ka Vanatestamendi sõna kaudu. Kuidas siis Paulus Jumala kutsele reageeris? Loen 16. salmi lõpust 18. salmini. Siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi Damaskusesse. Seejärel 3 aasta pärast läksin ma üles Jeruusalemma Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde 15 päevaks. Siit on meil kõrva taha panna vähemalt 1 väga tähtis asi. On suurepärane, et kui Paulus sai Jumala kutse, siis ei hakanud ta aru pidama liha ja verega, ehk oma inimliku loomusega. Just see on koht, kus kukuvad läbi loendamatud inimesed, keda Jumal samuti oma riiki kutsub. Paulus ei hakanud aru pidama, mida ütlevad teised variserid, kui ta nüüd äkki Kristust kuulutama hakkab. Ta ei mõelnud, kuidas mõjub see tema karjäärile, sissetulekutele või üldse tuleviku väljavaadetele. Teda ei kohutanud tagasi isegi võimalik oht tema tervisele ja isegi elule. Just selliste kaalutluste tõttu jätavad paljud Kristuse juurde tulemata. Meie maailmas ei ole tema päralt olla populaarne ega kasulik. Paljud aga, kes Kristusesse usuvad, vaikivad ohtude puhul oma usu maha. Näiteks öeldakse, et nõukogude ajal ei tohtinud kirikusse minna, lapsi ristida ega usus kasvatada, sest võis kaotada töökoha või saada kaela muid ebameeldivusi. Selle tulemuseks ongi tänane põlvkond, kes Jumala asjadest kuigi palju ei tea ega tahagi teada. Aga mõelgem hetkeks, mis oleks juhtunud, kui ka Paulus oleks arutlenud samamoodi. Ta poleks siis üldse saanud evangeeliumi kuulutada. Meil poleks Uues Testamendis siis ka Pauluse kirju. Millal ja kuidas oleks kristlus siis üldse paganate hulka jõudnud? Aga mis juhtuks siis, kui kõik kristlased võtaksid Paulusest eeskuju? Ilmselt oleks maailm hoopis teistsugune. Õnneks leidus nõukogude ajal siiski neidki, tänu kellele on kirikud lahti ja korras täna päevani ja kelle lapsedki on kristlased. Siin on tõsist mõtlemisainet. Et Paulus ei hakanud aru pidama liha ja verega, seda võib mõista ka nõnda, et ta ei küsinud nõu teistelt inimestelt. Ta ei läinud isegi Jeruusalemma teiste apostlitega aru pidama, mida Jumala kutsest arvata. Samuti ei rajanud ta midagi oma enda mõtetele ja arutlustele. Ta läks Araabiasse, üksindusse, kus Jumal ise talle evangeeliumi sõnumit kirgastas. Lugedes selle kohta apostlite tegude raamatust, märkame, et Luukas on seda osa lühendanud ega räägi Pauluse Araabias viibimisest üldse. Küll aga räägib ta Pauluse Jeruusalemmas käimisest ja üpris jahedast vastuvõtust, mille osaliseks ta seal sai. Jeruusalemma kristlastel oli raske uskuda, et endisest ägedast vastasest oli saanud Jeesusesse uskuja. Paulus ise ütleb selle kohta ainult nii palju, et Jeruusalemmas käies kohtus ta apostlitest ainult Peetrusega ja oli temaga koos üsna lühikest aega. Loen salmid 19 ja 20. Kedagi teist apostlitest ma ei näinud, kui vaid Jaakobust, issanda venda. Ent mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta. Jaakobus, Jeesuse vend, oli Jeruusalemmas teine väga tähtis koguduse juht. Miks pidi Paulus koguni Jumala ees kinnitama, et ta teiste apostlitega sel korral ei kohtunud? Vastus on selge juba eelnevast. Paulus pidi galaatlasi veenma, et ta polnud kellegi inimese jooksupois, vaid oli saanud oma volitused ja sõnumi otse issandalt Jeesuselt. Valeõpetajad olid kinnitanud galaatlastele, et Pauluse õpetus oli lihtsalt see, kuidas tema asjast aru sai ja see polnud õige pääste sõnum. Meiegi jaoks on ääretult tähtis mõista, et Paulus andis edasi tõesti Jumala ilmutust ja mitte oma enda või kellegi teise inimlikke arvamusi. Arvatavasti olid valeõpetajad öelnud, et ehkki Paulus oli Jeesuse surmast ja ülestõusmisest üldiselt õigesti õpetanud, olid tema järeldused olnud liiga radikaalsed. Nad ei suutnud mõista või siis aktsepteerida seda, et Jeesus tähendas tõesti inimkonnale ühe perioodi lõppu. Vana testament oli osutanud Jeesusele ja kui oli tulnud selle täitumus, siis algas midagi hoopis uut. Päästmiseks oli avatud täiesti uus tee. Paulus mõistis seda võib-olla selgemini, kui ükski teine inimene üldse kunagi on mõistnud. Sellepärast sõitles ta galaatlasi nende eksituse pärast nii tõsiselt. Nad olid jäänud kuulama inimeste jutte ja taganenud Jumala ilmutusest. Ja meiegi vajame Pauluse õpetust, et seda hundiauku vältida. Loen salmid 21-24. See järel ma tulin Süüria ja Kiliikia maakohtadesse. Kuid Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge poolest tundmatuks. Nad ainult kuulsid räägitavat. See, kes meid enne tagakiusas, kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada. Ja nad ülistasid Jumalat minu pärast. Ka apostlite tegude raamatust me näeme, et Paulus saadeti Jeruusalemmast Kiliikia Tarsusesse oma kodulinna. Sealt otsis Barnabas ta hiljem üles ja tõi Süüria Antiookiasse. Sealt algas ka hiljem tema esimene missionireis, kuhu ta läks just koos Barnabasega. Eelnevaga seoses on võinud tekkida üks tähtis küsimus. Kui Paulus tunnistab, et ta oli nii sõltumatu 12 apostlist, kes ometigi olid veetnud tervelt 3 aastat koos Jeesusega, enne kui said tema surma ja ülestõusmise tunnistajateks, kuidas me siis ikkagi võime olla nii kindlad, et Paulus oli kõigest õigesti aru saanud? Oli ju temagi lõppude lõpuks vaid inimene. Sellele täiesti põhjendatud küsimusele leiame vastuse järgmisest peatükist, kus Paulus räägib oma järgmisest kohtumisest Jeruusalemma jäänud kristlike juhtidega. Seal osales ka Peetrus. Sellest kuuleme järgmisel korral.
Olen siin su allika, ma kummardan, et juua siit. Olen siin, et oodata, et paluda, Jumal siin. Olen siin su allika, ma kummardan, et juua siit. Olen siin, et oodata, et paluda, Jumal siit. Olen siin, su allikal, ma kummardan, et juua siit. See you.